PQH. Τι σημαίνει PQH? Mm-hmm. PQH σημαίνει ανώνυμη εταιρεία που έχει πάρει στην Ελλάδα την εκαθάριση όλων των κακών τραπεζών. Γιατί την πήρε τη δουλειά, θα σας πω από τι απαρτίζεται η PQH. P, Price Waterhouse. Q, Qualcomm. Και H, Hoist. Mm-hmm. Οι δύο πρώτες αμερικάνικες, η τρίτη νορβηγοσουηδική.
Nice.
Και φτιάξανε μία εταιρεία στην Ελλάδα με πενιχρό μετοχικό κεφάλαιο και έκανε μία πρόταση στην Τράπεζα της Ελλάδος και της ανέθεσαν την εκαθάριση των κακών τραπεζών. Mm-hmm. Ποιον? Αγροτική, κατανοητό.
Μάλιστα.
Το χαρτοφυλάκιο λοιπόν που πήρε η εταιρεία αυτή να καθαρίσει και να μαζέψει τα λεφτά το έχει πληρώσει το ελληνικό κράτος, εμείς δηλαδή. Οπότε τι διαπιστώσαμε πριν από λίγες μέρες? Η εταιρία PQH πούλησε στην εταιρία Intrum Ελλάς Designated Activity Company 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ δάνεια ακάλυπτα μικρά και μικρά επιχειρηματικά, mm-hmm. αντί ποσού 71 εκατομμυρίων 100 χιλιάδων ευρώ, δηλαδή 3% περίπου. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Πρακτικά σημαίνει ότι δεν έπρεπε να γίνει. Γιατί δεν έπρεπε να γίνει? Διότι τα χρήματα αυτά, αφού τα έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός, έπρεπε να κληθεί ο κάθε πολίτης, εταιρεία που το δάνειό του πωλείται, να καταβάλει 3% και να ξοφλήσει.
Μάλιστα.
Αυτό λέει το δίκαιο.
Το δίκαιο το λέει αυτό, ναι.
Έτσι. Δεν το έκαναν. Με 3% λοιπόν τώρα πληρωμένα θα αρχίσουν να προσεγγίζουν τους ανθρώπους αυτούς για να εισπράξουν, θα ξεκινήσουν για να εισπράξουν το 100%. Mm-hmm. Και όπου κάτσει, που λέμε στην γλώσσα μας.
Ναι, ναι. Οπότε ξεκινάει λοιπόν ένας αγώνας δρόμου για τους ανθρώπους. Και τι θα πρέπει να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Θα μας πάρουν καταρχήν ένα τηλέφωνο, ας πούμε, από τις εταιρείες αυτές?
Κανονικά πρέπει να λάβουν γράμμα από την PQH που θα τους λέει: σας ενημερώνουμε ότι το δάνειό σας εδόθη στην τάδε εταιρεία σύμφωνα με την τάδε συμφωνία, ότι αυτή θα χειρίζεται πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα όπως ο νόμος ορίζει. Αν έχετε αντίθετη γνώμη ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να την εκδηλώσετε, αλλά από εδώ και πέρα θα μιλάτε με την εταιρεία αυτή.
Nice.
Αυτοί λοιπόν που θα δεχτούν αυτό το πράγμα θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το δάνειό τους στην ονομαστική αξία επουλήθηκε αντί ποσοστού 3%. Δηλαδή αν είναι 10.000 έχει πουληθεί 300 ευρώ.
Μάλιστα, κατάλαβα. Και ό,τι, και ό,τι εισπράξει πλέον η εταιρεία. Δηλαδή...
Αυτό είναι το τελευταίο deal, έτσι. Όλα περίπου εκεί κυμαίνονται για να πάω στο επόμενο θέμα μας.
Για πάμε.
Ποιο είναι το επόμενο θέμα μας? Είναι μια πρόταση που έχει αναπτυχθεί και συνεχίζει να αναπτύσσεται και διεμού του ταπεινού. Αλλά είναι πάρα πολύ εμπεστατωμένη διότι έχει αναπτυχθεί σε πολλά φόρα από τον τέος ευρωβουλευτή κύριο Μαριά. Δεν τον διαφημίζω με την έννοια πολιτική, αλλά είναι μια πρόταση εμπεριστατωμένη.
Τον είχα και εγώ πρόσφατα εδώ στην εκπομπή, τα είπαμε, ναι.
Τι λέει λοιπόν? Με 4,5 δισεκατομμύρια που διαθέτει το ελληνικό κράτος αγοράζει 100 δισεκατομμύρια δάνεια. Ανάτα τα ποσοστά. Mm. 4,5% σας έβαλα εγώ. Πάνε να τα αγοράσεις, να γλιτώσεις τον κόσμο και έλα κάλεσε τον κάθε ένα πολίτη εταιρεία να του πεις: εγώ για σένα έδωσα, αγαπητέ μου, 4,5%. Φέρε τα χρήματα να πας στην ευχή της Παναγίας. Μα δεν τα έχω τα χρήματα. Θα μου τα δώσεις πίσω μέσω του ΔΟΗ, μέσω της εφορίας, με ένα χρονικό διάστημα ανάλογα με τις δυνατότητές σου, mm-hmm. και με ένα επιτόκιο τόσο που το δανείστηκα τα λεφτά το κράτος μας. Mm-hmm. Δανείζεται, άκουσες προχθές, με 1,56, mm-hmm. προχθές, δεκαετές ομόλογο, 1 δισεκατομμύριο θέλαμε, 6 μας προτείνανε. Δεν έγινε και αυτό. Και δεν βλέπουμε να γίνεται. Γιατί μπορεί να μην γίνεται? Τυχαίο είναι ότι έχουν δοθεί 28 άδειες στην Ελλάδα σε εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων.
Που σημαίνει τι, κύριε Δεβέ, αυτό, ότι θα μας τρελάνε?
Γιατί τόσοι πολλοί ενδιαφερόμενοι να διαχειριστούν δάνεια και να πάρουν ειδικές άδειες λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος? Ονοών νοήτο.
Ναι. Σχετικά τώρα με την ηλεκτρονική πλατφόρμα, ήθελα να μας πείτε.
Θα σας πω και για την ηλεκτρονική πλατφόρμα προστασίας της κύριας κατοικίας.
Ωραία.
Όπου δεν έχει αλλάξει τίποτα από την παραμετροποίηση των προϋποθέσεων για να ενταχθεί κάποιος. Αυτό που έχει αλλάξει είναι η παράταση της λειτουργίας της μέχρι τις 31 Ιουλίου. Τι προβλέπετε? Για την προστασία λοιπόν της κύριας κατοικίας προβλέπεται, πρώτον, η κύρια κατοικία να είναι προσημειωμένη, να είναι υποθηκευμένη.
Ωραία.
Δεύτερο, το χρέος σου, εσένα που έχεις την κύρια κατοικία σου και θες να την προστατεύσεις, να μην ξεπερνάει σήμερα τις 130.000 ευρώ ανά τράπεζα. Τρίτον, η αντικειμενική αξία της κατοικίας σου να μην ξεπερνά τις 200.000, αν το δάνειό σου είναι στεγαστικό καταναλωτικό, ή τις 170.000 αν το δάνειό σου είναι επιχειρηματικό. Τέταρτο, η υπόλοιπη περιουσία σου εκτός από την κύρια κατοικία σου, εσένα και του συζύγου σου ή τη συζύγου σου, να μην έχει αξία πάνω από 80.000 ευρώ. Πέμπτον, τα ταμιακά σου διαθέσιμα, δηλαδή καταθέσεις, να μην ξεπερνούν μαζί με την σύζυγό σου τις 15.000 ευρώ. Και με αυτό τον τρόπο, εάν ενταχθείς, αποκτάς προστασία να μην βγει στον πληστηριασμό η κύρια κατοικία σου, όχι η άλλη περιουσία. Με την υπαγωγή σου ή στην πλατφόρμα, διότι μπαίνεις μέσω ειδικού γραφείου ή και μόνος σου αν τα καταφέρνεις και ξέρεις, με τους κωδικούς σου TaxisNet συνηγορείς αυτόματα, αλλιώς δεν πάει στο επόμενο βήμα, με την αναγνώριση να παραθέσεις τα στοιχεία σου τα οικονομικά ελεύθερα. Αυτό σημαίνει ότι αμέσως, αφού θα γίνει αυτό, η πλατφόρμα θα κατεβάσει και θα ανεβάσει στο σύστημα όλες τις καταθέσεις σου, όλους τους λογαριασμούς, οι οποίοι θα είναι ορατοί σε όλους τους πιστωτές σου. Οι πιστωτές σου είναι υποχρεωμένοι να σου κάνουν πρόταση ρύθμισης, που εάν την βλέπεις ικανοποιητική και μπορείς να την αποδεχτείς και την αποδέχεσαι, προχωρείς στην υπογραφή της. Το μηνιαίο ποσό που θα υπολογιστεί με αυτή την πρόταση να πληρώνεις, εάν διαπιστωθεί ότι δεν φτάνουν τα εισοδήματά σου να το πληρώσεις, μπορεί να το ενισχύσει τη δόση σου κατά το 1/3 μέχρι το 1/3 το ελληνικό δημόσιο. Εάν δεν αποδεχτείς την πρόταση ενώ έχεις επιλεξιμότητα, σου δίδεται η δυνατότητα να προσφύγεις στο δικαστήριο να σου ορίσει τη ρύθμιση του χρέους. Αυτά ισχύουν μέχρι τις 31 Εβδόμου του 2020.
Και από εκεί και πέρα τι λέει
δεν
η εμπειρία σας?
Δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα.
Τίποτα.
Αναμένεται ψήφιση νόμου, πάλι στην πτωχευτική διαδικασία βρισκόμεθα,
ναι,
δηλαδή και αυτός,
ναι,
ο νόμος στην πτωχευτική διαδικασία. Ακούγονται πολλά, αλλά μην μιλάμε για περαιτέρω αφού δεν έχουμε δει τίποτα καταγεγραμμένο.
Ουσιαστικά, κύριε Δεβέ, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια δεύτερη ευκαιρία για την διάσωση,
ναι,
της κατοικίας.
Όμως βάνει τόσες παραμέτρους, το έχουμε ξαναπεί πολλές, ναι, φορές μαζί,
ναι,
βάνει τόσες παραμέτρους που δυσκολεύει τα πράγματα. Δυστυχώς, δηλαδή, είναι ένας που χρωστάει 30.000. Σας λέω τώρα πρακτικές,
ναι,
παραδείγματα.
Ναι, 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 ναι.
Είναι ένας λοιπόν που χρωστάει 30.000. Προχωράει να πάει στην πλατφόρμα, έχει ένα σπίτι, το σπίτι δεν είναι προσημειωμένο. Του τα είχαν δώσει χωρίς προσημείωση.
Αμέ.
Είναι απ' έξω. Σας το πω έτσι ως παράδειγμα.
Δεν τον παίρνει δηλαδή αυτή η ρύθμιση.
Δεν τον προστατεύει το σπίτι.
Φοβερό.
Απίστευτο. Είναι ένας ο οποίος έχει ένα σπίτι, υπόψη σας ότι Ο ενδιαφερόμενος στην πορεία της εξέλιξης της αίτησής του πρέπει να προσκομίσει εκτίμηση του σπιτιού του, του προσπροστασία, από πιστοποιημένο εκτιμητή. Εμπορική αξία, έτσι,
μάλιστα,
όχι.
Μάλιστα.
Έτσι. Είναι και αυτό ένα πρόσθετο κόστος. Δηλαδή,
αυτό,
σε ένα μηχανικό.
Γι' αυτό γελάω, γιατί θα πρέπει να αρχίσεις να τρέχεις να βρεις ανθρώπους, ας πούμε.
Όχι, βρίσκεις, είναι ο κατάλογος των πιστοποιημένων, είναι αναρτημένος, τον βρίσκεις.
Ναι.
Αλλά δεν θέλει και αυτό σε ένα κόστος.
Δεν
είναι τιμολογημένο. Θα σου πει, κύριε, θα έρθω στις μοίρες να σου εκτιμήσω το ακίνητο.
Ναι.
Έτσι. Πρέπει να μου φέρεις τα συμβόλαια, να μου φέρεις το απογραφικό, να μου φέρεις όλα αυτά. Ας υποθέσουμε ότι τα έχεις. Mm-hmm. Οι περισσότεροι δεν έχουν τίποτα.
Ναι, ναι.
Ας υποθέσουμε ότι τα έχεις. Έτσι. Ούτε τοπογραφικά έχουν ούτε τίποτα. Αλλά ή βγάλει σήμερα ένα τοπογραφικό. Ένα χιλιάρικο.
Φοβερό, πραγματικά. Βέβαια.
Το χιλιάρικο το έχω πληρώσει εγώ. Τώρα, αν άλλοι έχουν πληρώσει περισσότερο ή λιγότερο, ένα χιλιάρικο. Mm-hmm. Με το καλημέρα.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Για να βγάλεις τοπογραφικό.
Mm-hmm.
Αυτά τα αναφέρω διότι είναι ένας νόμος που λέει άστο αυτό κυρά μου κάτω κάνει πέντε.
Ναι, σωστό.
Αυτό είναι που με πληγώνει, με πειράζει ως πολίτη. Φτιάξε ένα νόμο να καλύψει το 90% του κοσμάκι και το βλέπετε και από το αποτέλεσμα. Είσαι 2.000 περιπτώσεις έχουν γίνει αιτήσεις.
Ναι, είναι ιστορία τώρα. Από εδώ και πέρα, δηλαδή, πρέπει να έχουμε το νου μας και αυτό που λέμε πάντα, συζητώντας μαζί, αγαπητέ κύριε Ντεβέ, είναι πηγαίνετε στους ειδικούς. Δηλαδή, μην πάτε να κάνετε συμφωνίες με τις τράπεζες ή με τα.
Ναι, αυτό έτσι. Το λέμε γιατί βλέπουν οι συμπολίτες μας ή οι άνθρωποι που μας ακούνε την κορυφή του παγόβουνου και υπογράφοντας χαρτιά. Και κάτι τις να έχουν να αντικρούσουν νομικά,
mm-hmm.
θα βρεθούν πρώτης εκπλήξεως. Μα κύριε, ωραία, το 15 υπογράψατε μια ρύθμιση, αναγνωρίσατε το χρέος. Δεν καταλάβατε. Το 16, το 17, το 18, τι είπε υπογράψατε. Αναγνωρίζατε το χρέος. Τι έρχεσαι τώρα να λέτε ότι ξέρεις μου είχε βάλει έναν τόκο παραπανήσω κτλ.
Mm-hmm.
Νομικά μιλώ πάντοτε.
Mm-hmm.
Και βρίσκεται πρώτης πιθανής διαταγής πληρωμής που θα λάβει και θα του εκδοθεί να πάει να στήσει ανακοπή και να χάσει.
Σωστά.
Και του φύγουν και κανένα 2.000.
Σωστά, είναι μεγάλη υπόθεση τώρα το να μπορείς να χειριστείς.
Θέλω σας παρακαλώ, αν έχω τον χρόνο να σας θέσω ένα θέμα, να πω ένα πράγμα και να το πω έτσι να ακουστεί. Θα έχετε ακούσει ή θα έχετε πληροφορηθεί ότι εξαιτίας του κορονοϊού η αναπτυξιακή τράπεζα, το ΤΕΠΗΧ, εν πάση περιπτώσει, δίνει δάνεια με μηδενικό επιτόκιο, δίνει δάνεια με εγγύηση του δημοσίου κτλ. Πολύ φοβάμαι, γιατί έχει γίνει στο παρελθόν, ότι αυτά τα δάνεια αντί να πάνε στις επιχειρήσεις που πρέπει να πάνε, θα γίνει το εξής. Ή μπορεί να γίνει το εξής. Οι τράπεζες θα πάρουν τηλέφωνο τους καλούς πελάτες που δεν τα θέλουν τα λεφτά, θα τους τα δώσουν, θα τα αφήσουν κατάθεση. Γιατί? Γιατί μας κυνηγάει ο στόχος. Ο διευθυντής του καταστήματος έχει στόχο.
Mm.
Αν δεν πιάσει το στόχο, τίποτα. Και τι θα κάνει με αυτό το πράγμα? Θα πιάσει δύο στόχους. Θα πιάσει καταθέσεις, αφού το δάνειο θα γίνει κατάθεση, θα πιάσει και δάνεια. Θα είναι και εξασφαλισμένα γιατί θα τα έχει κατάθεση, θα έχει και την εγγύηση του δημοσίου.
Ναι.
Αυτό θέλω να ακουστεί.
Mm-hmm.
Είναι δουλειά του Υπουργείου Ανάπτυξης να παρέμβει εδώ. Και επειδή στο παρελθόν με δάνεια εγγυημένα και άτοκα από το τέος τέμπμε, το έχετε ακουστά πιθανόν.
Ναι, ναι, ναι.
Αντί να πάνε τα λεφτά εκεί που έπρεπε να πάνε, πήγανε κατάθεση. Καταθέσεις. Κι άλλο ένα θεματάκι. 11 δισεκατομμύρια διαθέτουν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες που παίρνουν ρευστότητα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με αρνητικό επιτόκιο μέχρι 1%. Τι σημαίνει αυτό? Αν πάρει ένα δισεκατομμύριο ευρώ σήμερα, σε 3 χρόνια θα επιστρέψει 970. Αυτό το χρήμα πρέπει να πάει να δοθεί στην παραγωγική διαδικασία. Και ποια εννοώ παραγωγική διαδικασία? Θυμάστε στο στρατό που μας χρεώνανε τον οπλισμό με το 108.
Εννοείται.
Λοιπόν, τον πελάτη που φτιάνει γυαλιά, ας πούμε τώρα έτσι, φτιάνει γυαλιά, δεν τα έχω εδώ μπροστά μου, θα τον χρεωθεί, πρόταση κάνω έτσι, θα τον χρεωθεί αρμόδιος υπάλληλος με το 108 και θα τον εδώσουν λεφτά να φτιάνει γυαλιά και θα τον ελέγχουν να φτιάνει γυαλιά και να μπουλιώνται τα γυαλιά. Έχουμε τέτοια ανάγκη στην Ελλάδα και έχουμε τόσα κεφάλαια τα οποία πάλι θα δοθούν σε κάποιους που δεν τα θέλουν, δεν τα χρειάζονται για να ξαναγίνουν κατάθεση. Το καταλαβαίνετε ποιο είναι το πρόβλημα?
Ένας φαύλος κύκλος δηλαδή.
Αυτό πρέπει να... και είναι δουλειά του Υπουργείου Ανάπτυξης. Οι τράπεζες είναι επιχειρήσεις και δοφόρες θέλουν να γίνουν. Είναι δουλειά του Υπουργείου Ανάπτυξης. Δηλαδή, καθίστε κάτω κύριε, έλατε εδώ ένα και ένα κάνει δύο. Τι έχουμε στην Ελλάδα, τι έχουμε στο Ηράκλειο, έχουμε 10 επιχειρήσεις που φτιάχνουν μπαστούνια, 3 επιχειρήσεις που φτιάχνουν σάρακα, άλλες που φτιάχνουν σκαπέτια, άλλες που φτιάχνουν. Μας ενδιαφέρει να φτιάχνουμε στην Ελλάδα σκαπέτια, υπάρχει αγορά να τα πουλάμε.
Έλατε.
Θα βάλουμε κάτω να φτιάχνουμε σκαπέτια. Και πού θα τα πουλήσουμε? Στη Βενεζουέλα, στην Κοπενχάγη, στην... έχουμε λεφτά και δεν τα αξιοποιούμε και δεν τα χρησιμοποιούμε σωστά. Mm-hmm. Αυτό είναι που με απασχολεί.
Ναι, ούτως ή άλλως, κύριε Ντεβέ, αν παρατηρήσει κανείς όλα αυτά που λέγονται και κυρίως τώρα όσες ομιλίες γίνονται και στο περιβόητο και γνωστό σε όλο τον κόσμο το φόρουμ των Δελφών, θα δούμε ότι η Ελλάδα αρχίζει να παίζει ένα ρόλο, αλλά παρακολουθώντας και τις ομιλίες όλων αυτών των ανθρώπων που ασχολούνται με τα οικονομικά, βλέπουμε ακριβώς πώς πάει η οικονομία. Και από την άλλη έχουμε και την Ευρώπη, η οποία παίζει το δικό της παιχνίδι καθημερινά. Και
ναι, τα... δεν εξαρτάται αυτά που σας είπα τώρα, δεν εξαρτώνται την Ευρώπη.
Ναι, σίγουρα.
Είναι μικρά οικονομικά, μικροοικονομικά, δεν είναι μακροοικονομικά. Έτσι. Παράδειγμα, το ΤΕΙ του Ηρακλείου έχει 7.000 και φοιτητές.
Πανεπιστήμιο τώρα.
Πανεπιστήμιο. Ναι. Αλλά προς τον τεχνολογικό τομέα. Εντάξει.
Ναι.
7.000 φοιτητές, λέω εγώ, δεν τελειώνουν 500 το χρόνο. Από αυτούς τους 500 δεν υπάρχουν 200 που μάθανε καλά τη δουλειά. Καλά το αντικείμενό τους υπάρχουν.
Ναι.
Αυτούς πρέπει να πάνε τους βρει η τράπεζα, να τον βρει και να τον πει, έλα εδώ ντεβέ, εμείς μάθαμε ότι ξέρεις και φτιάνεις κομπιουτεράκια, για να μην δούμε το φαινόμενο του ηλεκτρικού αυτοκινήτου δίπλα στον πρωθυπουργό μας ελληνικής κατασκευής και κάποιος του το έβαλε εκεί πέρα. Δεν το γνώριζε ο άνθρωπος, έτσι. Και μιλάμε για ηλεκτροκίνηση αυτοκίνητα και εμείς το παράγαμε στην Ελλάδα πριν από κάποια χρόνια.
Ναι. Εμείς δεν μπορούμε τώρα ούτε ντομάτες.
Μπορούμε, ναι. Κύριε Νίκο. Μπορούμε. Γιατί μπορούν οι Γερμανοί είναι πιο μάγκες από εμάς? Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή. Γιατί δεν μπορούμε? Μπορούμε και παραμπορούμε. Εδώ θέλει στρατηγική. Θέλει, σας είπα. Μα δεν υπάρχουν 100 φοιτητές που έχουν μάθει στο ΤΕΙ Ηρακλείου. Δεν σου λέω παραπάνω, παραπάνω.
Ναι.
Αυτό το παιδί λοιπόν που δεν έχει το θάρρος να πάει στην τράπεζα, γιατί τρέμει, με το που μπαίνει μέσα τρέμει, τον πιάνει κόψιμο. Πρέπει να πάνε τον βρούμε εμείς, να του πούμε, έλα εδώ παιδί μου, εσύ θα μας φτιάνεις κομπιούτερ. Τίποτα, θα φτιάνεις κομπιούτερ. Και αυτά τα κομπιούτερ πουλιώνται.
Έλατε.
Αν δεν πουλιώνται τα κομπιούτερ, μπορεί να πουλιώνται γυαλιά, δεν ξέρω.
Ναι, κάτι άλλο βέβαια.
Εδώ λοιπόν έχουμε λεφτά που αντί τα λεφτά να τα φτιάξουμε για να φτιάξουμε οικονομία, πάνε και ξαναγίνονται κατάθεση και κατάθεση. Και για να σας δώσω να καταλάβετε, αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή το εξής φαινόμενο. Μεγάλες επιχειρήσεις, με δάνεια πάνω από 50-60 εκατομμύρια ευρώ που δεν πληρώνονται και έχουν κοκκινήσει, έχουμε φαινόμενα ότι οι φορείς αυτούνων, καταλαβαίνετε τι εννοώ οι φορείς αυτούνων, προσωπικά λεφτά που είναι ίσως και από αυτά τα δάνεια τα έχουν βγάλει εκτός Ελλάδας, αυτά τα λεφτά τους τα τοποθετούν σε φαντ και μέσω αυτών των φαντ πάνε και αγοράζουν τα δάνειά τους στην Ελλάδα τις επιχειρήσεις.
Ναι. Και γύρω-γύρω γυρίζουν δηλαδή. Αυτό.
Αυτά λοιπόν όταν τα ξέρω εγώ, δεν τα ξέρει το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Έλατε.
Όταν τα ξέρετε εσείς, χωρίς να θέλω να σας μειώσω, που είσαι μεταξύ δημοσιογραφίας και τα λοιπά. Αυτά θέλουμε να βοηθήσουμε. Ούτε να τους κρεμάσουμε αυτούς και να τους βάλουμε στον κιάδα. Όχι.
Σωστά.
Όχι. Έχουμε ανάγκη όλους. Mm-hmm. Θέλουμε να φτιάξουμε την επόμενη γενιά σωστά. Και κάτι άλλο, μιας και βγήκε ως είδηση από τα χθες, να τα ακούσει και ο κόσμος. Τέρμα η παρουσίαση στα ΚΕΠ για θεώρηση γνησίου υπογραφών. Ηλεκτρονικά με κωδικούς τάξης ΝΕΤ από το γραφείο σου.
Τελείωσε δηλαδή το θέμα αυτό. Ναι. Δεν χρειάζεται να είμαστε στις ουρές και να πάμε για το γνήσιο να μας το βεβαιώσουν.
Και άλλα πράγματα και πιστοποιητικά. Αλλά ιδίως το γνήσιο της υπογραφής από το γραφείο σου μέσω του τάξης ΝΕΤ.
Τέλεια.